Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum għandna programm b'differenza.
Insomma, illum saret moda li kulħadd jippreżenta jew aħjar jippromuovi programm b'differenza.
Fis-sens li l-programm tal-lum se jkun qisu intermezzo kemm f'dak li huwa kontenut u kemm fl-użu aktar tal-mużika.
Se nagħmlu użu minkitbit tal-makkjetta Maltija miktuba aktarx mis-seklu 19 meta t-teatru popolari kien aktar infittex. Ovvja li hawn għandna influenza tat-teatru d'avangwardja Taljan, b'mod partikulari Naplitan. Dawn il-makjetti miktuba u anki pubblikati suhom passaġġ bejn il-letteratura orali tant popolari fostna qabel bdiet il-letteratura propja miktuba stampata, u bejn il-letteratura vera u propja. Xogħlijiet miktuba aktarx għal-livell ta' divertiment tagħhom barra għal dak letterarju u x'inhu dan il-livell letterarju.
Insibu diversi temi f'dawn il-kitbiet uħu timnisla tennija l-ewwel minn fomma l-ieħor, minn korunelli u talb forma ta' vrajjes, innijiet, versi patriottiċi, versi ta' mħabba u saħan sitra ġanna forma u kontenut letterarju li f'dan it-tip ta' versi sensibu ħdejjem popolari, anki sa' żminna, jiġifieri il-versi tal-fatt. Imma dan il-programm se nażlu dawk il-kitbiet li huma maħsuba għal dialogu mara u raġel u li ffurmaw il-makjetta. Kienu ħafna popolari fi żmien tat-teatru popolari. Sejnuna il-kotba editjati u miġbura mill-professur Oliver Friġġieri, il-ktieb tal-poeżija Maltija, l-istudju profond u mifrux tal-istess professur li jorbod dawn ix-xogħlijiet mhux biss mal-istudju tal-letteratura imma wkoll mal-istudju antropoloġiku. Ifisser sew kif il-kittieba aktar imħarġa tweblu, tnebħu mill-massa u kitbu għall-massa. Uħut minn dawn ix-xogħlijiet huma anonimi, kif jibqgħu anonimi ix-xogħlijiet tal-letteratura orali. Oħrajn huma marbuta ma' ismijiet ta' skulari u personaġġi magħrufa kemm fil-qasam intellettwali ta' żminhom u kemm f'dak teatrali.
Kontemporanjament mal-makjetta bħala xogħol miktub kien hemm il-makjetta kantata kif titlob wara kollox li tkun makjetta. Il-mużiċista u mużikologu Andrew Alamango għamil u qed jagħmel xogħol mill-aqwa fil-ġabra ta' dawn il-makjetti mużikati u daqstant ieħor Ruben Zara li saħan sitra mill-oriġinal jieħu ispirazzjoni kontemporanja imma fuq dawn darb'oħra.
Campus FM jippreżenta
il-makjetta.
L-ewwel makjetta.
Silta minn Bertu u Peppina.
Duetto buffo in idjoma Malteze ta' Carmelo Camilleri. Kemm għandinali, fejn ix-xortija kif doħaq bija u ma naf b'xejn. Jekk jisma' Giorgi bil-biċċa tiegħu, sigur li miegħu jiġi flidejn?
X'għandek, Peppina? Narak ħosbina. Kun hawn naf jien dejjem għalik, ħallik minn Giorgi ħin iddu Bertu. Ftakar li Bertu għandu jgawdik.
Fis il-larga minn quddiemi.
Dan il-għala.
Isma' klimi.
Għandek ilha.
Mur, ħallini.
Minn quddiemek int kaċċini? Kun minn ħelwa, kun minn sabiħa, wiċċittu fiħa, tiegħi qatt tkun.
Mur, mur Bert, ħallini.
Għax timbuttani, kemm inblaħniena, ma tax li jien u rajk miġnun.
Ajma, ħallini, kif issikkajtni, għoddok xebbajtni ħdejja pjantun. Kif neħles minna dis-sikkatura, dana ma wiċċi minn isofriħ. Dal-waqt ninvinta xi impostura. Uqgħod. Ġaħsibta, ġojja tiegħi, jiena l-miegħek.
La tgħidx iżjed għax sendu.
Issa hemm bżonn tal-ħila tiegħek. Jeħtieġ miegħi tkun maħrub. Sib ruħek wara l-bib tagħna malli tisma' nofs il-lejl. Anzijietek li tilqana ġirja waħda immorru tnejn. X'tgħid li inti?
Ġifieri.
Tikkuntenta?
Iżbaħ din?
X'eba nqallgħu minn missieri. Ħadd biss ma jgħidlu miskin.
Min jeħdieli minn taħt idejja lil din taħdejja? Ejdu li min, għażin għalihom jekk nara l-ħbiebi jersqu lej bibi ikellmu l-din. Kemm hija kwieta, kemm ħanina. Tibżax Peppina, tibżax Peppina. Kuntenta tkun. Murar għal-Ġorġi meta jismaħħa li jien ġa tagħha. Isir miġnun. Il-ġurdin daħal ġonnassa ġibta fl-aħħar fejrit jien. Inħoss qalbi minn ġofija bil-ferħ kieku trid ittir. Spiċċat fl-aħħar it-batija, spiċċa wkoll id-dispjaċir.
Adversi jekk sentimentali ma kienu jġibu daħqa mill-udjenza. Għax l-udjenza taf x'kien hemm lest Alberto? X'eban jam. Ħassra li professur Friġġieri ma kompli x'jatina aktar minn dan id-wett komiku?
Il-karattru ta' Bertu kien wieħed popolari. U ħafna kittieba dilettanti ikkupjawh fosthom nannuj. Il-komedjografu Carmelo Camilleri rabat ismu ma dan il-karattru. U ta' Carmelo Camilleri insibu aktar fares fiż-żewġ volumi pubblikati minn Dr. Margalia dwar it-teatru Bikri Malti.
Carmelo Camilleri li twilet fl-1921 nistgħu nqisuh missier it-teatru Malti. U nnifsu kummidjan tajjeb imma wkoll kittieb tajjeb u n-nies kienet fittxu. Kien fost il-fundaturi tal-Kumpanija Popolari Indipendenza fl-1884 f'San Ġiljan li beda jkun infittex min-nies tal-Belvalletta u tal-Furjana. Ħafna mill-makjetti tiegħu kienu immużikati minn Maestro d'Amore u Malfeġġani li kienu miġbura fi ktieb. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu?
Kull par għal paru. Mhux dejjem tiġi żewġ l-erba' Riccardi, Felice u Caju, il-kuġin, żwieġ bil-prokura, u oħrajn fosthom poeżiji umoristiċi pubblikati fil-kotba ta' Mogħdija ta' żmien.
Għaddu għal-awtur ieħor u makjetta oħra bejn tnej. Aktar ma nidħlu fis-seklu 19 aktar il-kitba letterarja tieħu sura sabiħa fil-forma u fil-kontenut. Ġan Anton Vassallo Belti kien wieħed mill-aħjar kittieba u studjużi tal-istorja ta' żmienu barra li kien jafilsna barranin bħal-Latin, Grek u Arbi. Fuq kollox poeta ewlieni li tagħna s-sabiħa tifhir lil Malta, imma maddejjaqx jikteb u jippubblika għadta xogħlijiet popolari. Uħut minnom ibbażati fuq duett kif kien popolari f'dawk iż-żminijiet.
Għażilna dan id-duett bej Sinjorina u Pinnur. Tgħid niżbaljaw jekk inħossu f'dawn il-versi umoristiċi xi laqta satirika, speċjalment għal dawk li jduru ma' kull rieħ ishom Pinnur. Donnu il-poeta rid jagħti xi daqqa lil xi ħadd jew uħud ta' żmienu magħrufa minnu u minn oħrajn. Nippreferu naħsbu hekk għax inkella jispiċċaw versi banali minn skular attent ta' żmienu. Fil-fatt imma il-professur Oliver Friġġieri fesej twil dwar il-ħrejja fil-poeżiji ċajtira ta' Vassallo jenfasizza l-element morali u edukattiv u dak satiriku. Verità etika u rakkont satiriku u ċajtir huma mwaħda flimkien f'Ġan Anton Vassallo. Barra minn hekk Vassallo jżejjen il-kitba tiegħu barra bil-vers popolari ta' Tminja b'allużjonijiet ta' karattri u situazzjonijiet ta' żminu, u saħan sitra juża terminoloġija popolari taħlit ta' Taljan u Ingliż ta' dawka żminijiet. Signorina Ulpinur.
Uff, jaħraq demmum dal-pinnuri, memx nofsom zgur tajbin, ma jidurux dejjem ibsin, għavol jattijom iż-żejt.
Dan aqlim ta' signorina, illi telet fuq il-bejt. Il-pinnur semmaħħad gemgem, billi minna ma kienx bejt, u għalila. Signorina, nistgħu nafu x'inti tgħid?
Qed li qed, bejni u bej ruħi, jien ma ġejx niġġieled miegħek.
M'għandix dan, signorina. Imma li għad gemgim tiegħek.
Għalik iva, dan tas-sewwa għaliex xara nitla' ħdejk. U ta' parsi inħares lejk sabiex nara xi ħaddej. Imma x'nara? X'nara minnek, eh? Perlop jum ma nara xejn. Jien ġa ftit jimpurtani, jiena biss tal-korżità, ma però jimpurtunani xi drabiet il-granpapa. U hekk ngħidlu ma jistral donnu tajtu xi rigal. U hekk ngħidlu li joxlok, jibqa' ċas daqsan x'mun stokk.
Kieku jiena rrid tinservi dejjem tajjeb lil kulħadd.
Ma frattant sur skużani, int ma servi tajjeb qatt. Hawn pinnuri jġibu għejra, hawn pinnuri fewġa żgħira. Li fuqhom tagħmel if minti beżduro stiff. Daqsim terqa' tal-ħadit. Isma' minni la tkunx bleħ u tinogħob lil kulħadd. U jfaħruk ma kullimkien.
Ejdi, ejdi, signorina, nisma minnek irritin.
Jekk il-biċ jaddi zbejjaħ, intħalli il-grigal. Jekk mixlok ifewweċ aktar, eħidlonk il-majistral. Ġim is-sud, min-nord, mill-est, dura li warak l-est. Int insomma pinnur ħija mnejn ivenvent lokob diħ. Minar l-ebda ċerimonja aqleb dejjem ma kull riħ.
Dan għlimek ġiet għalija, ekk ikun, signora mija. Mela kjoġbo, kompli miej. La tinżel minn fuq il-bejt, ejt il-kanġu, jitla tela, u jatini ftit taż-żejt. La tikina, signorina, din għal-kelma tal-unur. Jekkur urandu l-pinnur. Biex nurik, xriħ jagħmel sewwa, dejjem pront, issibni miegħek. Ma kull riħ li jfewweċ, naqleb il-lezzjoni żbejħa tiegħek.
Nibqgħu ma' ġonanthom vassallo, dwed bejt ngħid, wieħed li rekken ġidu u l-mewt ċinika lestalih. Makjetta li sservih biex fiha jfisser l-idejat soċjali tiegħu. Vassallo għalhekk biddel l-element purament divertenti f'wieħed ta' divertiment edukattiv.
Aw aħna għadna libertà żgħira qisna b'liċenzja poetika u letterarja li żidna xi vers l-emmulaw. Il-mewt u xħieħ.
Inti x'lest, Sur Franġisku, ġejtek jiena, konċ toħlom bija.
Ma minn, sinjura mija?
Jien il-mewt?
Il-mewt, il-mewt,
Tiġi fuq jekk, tlewt-tlewt. Ma darix tilbes hekk inti meta tiġi għall-bnedmin?
Jiena nilbes kif jidhirli, ma nfittix il-figurin.
Sa toħodni?
Għalhekk ġejt, Sur Franġisku, spiċċa żejt. Ma ġejtekx sabiex nitħaddet fuq it-terzu fuq il-kwart?
Ma toħodni kisaħ kisaħ, bl-ebda gwaj u l-ebda mart.
Nerġa' ngħidlek spiċċa żejt. Min tix tħoss diġa xi ħaġa?
Qed inħoss bħal kieku mejt.
Issa stenna, tħoss il-bqija.
X'ġej, x'ġej fuqi? Xi pupplesija?
U kif kex, kif kex u kex. Dan biss saftajt, dan biss klimek. Ta' Dirwan u ta' Bombex, dawk id-dobli li qudiemek?
Ħudhom kollha, 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 u ħallini.
Nini, nini, x'nagħmel bihom? Jien sinjura, għax ma tgħidx minn issa lura li fqajrin li kollha ħnina jitolbuk kienu bidmuħ biex jattu l-era tagħhom, biex jintrefgħu ftit mill-ġuħ. Ħajdli wkoll o Sur Franġisku, il għaliex qraba tiegħek nista' l-qalbu ma fqajrin ma kinux jgħixu miegħek qatt ma tajtom biss Karlin. U ħaġa oħra, Sur Nenne, għaliex qatt ma kilt sa ġbajt, eh? Għax ma morċ iddur xi bliet, x'ħadd mid-dinja li bleħ x'rajt. Gawdu issa nepotijiet, għandek tlieta patrun tiegħi. Diskli, it-tlieta l-lajberikom, bissa li jom tajba ġiet, ix-xalaw bil-flus tazziju, ix-xalaw nepotijiet.
Għalli nagħmel it-testament. Kelmtejn hekk.
Laqas nofs waħda. Xejn ma fatalħli f'mument. X'mument? Nifs wieħed baqa'. Taqtax qalbek, Sur Franġisku.
Drabo.
Sabiħ, ta' raġel waqa' bil-vokali u l-konsonanti. Jien tajtilu fulminanti, għax ma dawla ma tgħidx ħnina. Xi pjaċir li nieħu jiena meta neqret wieħed xejħ. M'hemm bżonn li ngħidilkom f'liema post immur niddieħ. Jiena biss il-mewt fid-dinja il-boros ta' xi ħaħ inħoll. U li kont nikkmanda jiena kont neqridhom f'daqqa l-koll. Issa l-ħnina u l-ġustizzja, alla biss u garanzija, għalhekk għajdu talba' ċkejkna, imqar tħawdu r-regm eterna.
Il-makkietta li jmiss ġbarnija minn fhom min-nies. Anzi, minn fhom semmija tagħna Marija Mizzi Maltija li toqgħod għawdex li qaltilna din il-poeżija amorruża u mexxija li kienet tisma' minn nannieta u kienet it-tennija ta' sikwiet. Bistejjer amorużi, sempliċi, kważi innoċenti, għalkemm mhux għal kollox, kienu jgħaddu ftit tal-ħin ta' divertiment qabel mal-qari jinxteressew u daħal ir-redifusion.
Poeziji bħal dawn l-aħħar truf tal-oralitajiet aktar qodma u tradizzjonali appuntu jingaġġaw mal-kitbiet li bdew jidru anki pubblikati, kemm fuljetti u kemm fil-gazzetta umoristika li tfaċċaw mill-ewwel nofs tas-seklu 19. Il-metrika tal-vrus mhux dejjem perfetta, kif wara kollox mhux dejjem perfetta il-metrika tal-għana Malti. Il-fant li poeziji bħal dawn għaddew għall-ewwel minn fhom mal-ieħor permezz ta' smieħ, dejjem jitilfu xi ħaġa u jkunu mtennija skont minn jgħidhom.
Irringrazzjaw mela lil din is-semija tagħna Marija Mizzi ta' dawn il-vrus li illum se naqsmu magħkom. Darba kien hemm tliet aħwa. Motija għan-namur. Annetta li sbaħ fosthom mal-plajja tħobb id-dur. Damet id-dur ġurnata. Disgrazzja li l-ġrat. Iċ-ċurket waqla għall-baħar. Mal-moment, is-sajjiet rat.
Oh, żbejjaħ sajjiet isma'. Ejjeja, istad li ftit. Ista ta' ċurket tiegħi. Għalli tara x-senatik.
Ejdi x-trit it-tini, qabel ma nakkwista.
Intik rigal ġo borza, ta' 3 liri ta' deb sħax.
Marriċ deb u lanqas fidda, marriċ xej minn taħt idejk. Irrid biss bewsa minn fommok ta' bej xoftejk.
Ġim issir ix-xebba miexi l-kwiet il-kwiet. Alla.
Xebba, x'inti tagħmel? X'inti tagħmel mas-sajjiet?
Oh, papa, papa, ħfirli. Iċ-ċurket kien il-kaġun, għaliex dan il-ġuvni twajjeb, mhux malin jew brikku?
Kienu stejjer bifrus bħal dawn li f'xihom kiesaħ fis-sħana tal-ċina jew f'lejla sħuna fuq l-adba tal-bib kienu jħalmu lin-nannit tagħna huma u jaħsbu fuq imħabba u żbieġ.
Oh,
smajtu?
Il-makjetta.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selejn Baħġar Buġeja għal Campus FM.